barnaamijka dhalinyarada maanta. Halkani waa laantaaf Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Xan degistiyal wa kuudi barka duurnimo xilliga geeska Afrika iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga Washington DC wa khamiis 23ka April sanadka 2020 idaacada duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxa idin la socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Ismaani iyo Zahra Cidla Nuur.
Ku maqli doontaan barnaamijkayaga dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah aqoonyahanka ka hadlaya in bandowda lagu soo rogay magaalada Muqdisho ay saameyn ku yeelanayso ganacsatada dhalinyarada ah.
Waxaan arkaynaa wadanka in ay shaqalaan badan ka jirtay laba fursad oo ay dhalinyaradu haysteen. Mid kood waxay tahay in ay abuuraan ganacsi yar ah, salaahan inay furtaan taqaana goobahaas adeegyada yar ka bixiya sida maqaaxida, sidoo kale inay dukaaman iyo farmashiyal wax ay kaas furtaan. Arintina hadda waxa sameeyay bandowgan oo aanana wax hadda ujeedaa lahayn.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan dhalinyarada boosaaso ee wada gawaarida isaga kala gudba gobollada dalka Soomaaliya oo ka walaacsan halista wadooyinka qaar.
Sidoo kale heesihii ayaan barnaamijka ka maqnayn.
Ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Mudanayaasha aqalka Kongreska Mareykanka ayaa khamiistan maanta la filayaa inay meel mariyaan ansixinta miisaaniyad kale oo la doonayo in lagu kabo dhaqaalaha dalka Mareykanka. Qadarka lacagta ah ee miisaaniyadda dambe ka kooban tahay ayaa lagu sheegay $448 bilyan oo dollarka Mareykanka. Lacagtaasi oo loola dan leeyahay in lagu buuxiyo meelihii ay ka gaftay lacagtii hore ee ay Kongreesku ansixiyeen isla markaana madaxweynuhu saxeexay ee qadarkeedu ahaa $2 trillion ee dollar. Lacagtaasi dhowaan la ansixiyey ee $2 trillion ee dollar ayaa ahayd tii ugu badnayd ee taariikhda Mareykanka soo marta ee lagu samato bixiyay dhaqaalaha Mareykanka. Hase ahaatee, muddo 6 toddobaad gudahood waxaa muuqata lacagtaasi inaanay ku filanin meelihii loogu talagalay in lagu kabo, isla markaana loo baahday in mudanayaasha Kongreesku ay ansixiyaan miisaaniyad cusub oo ku meel gaara. Xaaladda degdega ah ee uu keenay xanuunka COVID-19 ayaa saameyn xooggan ku yeelatay dhaqaalaha dalka Mareykanka, waxaana shaqo waayay malaayiin qof, iyadoo in ka badan 20 milyan oo qofna ay dalbadeen lacagta ay dawladdu ku kabto dadka shaqala'aanta. Sidoo kale, dad badan ayaa safaf dhaadheer u galaya meelaha laga bixinayo cuntooyinka la siinayo dadka baahan. Xaaladda dhaqaale xume ee uu sababay xanuunka COVID-19 ayaa saameyn muuqata ku yeelatay ganacsatada yaryar, waxaana albaabada loo xiray badi goobihii ganacsiga, iyadoo milkiilayaashuna aanay ka warhaynin xilliga ay mar dambe suurtagal noqonayso inay dib u furaan.
Ururka dalalka muslimiinta ee IOC loo soo gaabiyo ayaa waxa ay baaq ay soo saareen ku sheegeen in la taageero dalalka muslimiinta, gaar ahaan kuwa Afrika ku ee la daalaa dhacaya dhibaatada coronavirus. Xubnahani ayaa waxa ay sheegeen in lagama maarmaan ay tahay in caawimaad degdeg ah loo fidiyo dalalkaasi isla mar ahaantaasina laga taageero arrimaha aasaasiga ee dhinaca nabadgelyada. Xubnahani ayaa waxa ay war soo saareen ku sheegeen in lagama maarmaan ay tahay in dalalkaasi la caawiyo lagana caawiyo arrimaha aasaasiga sida dhinaca dawooyinka iyo qalabka kale ee lagu tijaabiyo cudurka coronavirus. War ka soo baxay guddigaasi xaruntiisu tahay magaalada Jeddah ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa lagu sheegay in dal keligiisa aanu waxba ka qaban karaynin dhibaatada coronavirus ee dunida saameynta ku yeelatay, sidaa daraaddeedna ay ugu yeerayaan dhammaan xubnaha guddiga IOC in ay muujiyaan taageerada ay u fidinayaan dalalka xubinta ka guddigaasi ee Afrikaanka ah. Waxaa guddigu sidoo kale uu soo dhaweeyey baaqii qaramada midoobay kasoo yiray in xabad joojin laga islaaxiyo meelaha ay dagaalada ka socdaan oo Yemen ay ka mid tahay si marka dadka deegaanadaasi ku dhaqan ay awood ugu yeeshaan inay helaan gargaarka caafimaad ee u baahan yihiin. Kaydkoogna warkaasi waxaad naga dhigaysanaysan VOA barnaamijka dhalinyarada maanta oo Washington idinkaga imaanaya ayaad na dhigaysanaysan. Magaalada Muqdisho waxaa saaran bandow xilliga habeenkii ah oo dowladda Soomaaliya ku soo rogtay 15-kii bishan, hase yeeshee qaar ka mid ah qoomiyahanada ayaa sheegay in bandowga uu si gaara u saameynayo ganacsiyada yaryar ee dhalinyarada, iyadoo dhinaca kale ay sheegayaan in wax badan aysan ka tarayn bandowgaasi xakameynta faafitaanka cudurka coronavirus. Dayax Cabdi Kulmiye oo aqoonyahan bartay cilmiga dhaqaalaha kana dhiga jaamacadaha Muqdisho ayaa uga waramay wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle arrimahan iyo sida uu u arko.
Dayax Cabdi Kulmiye waa bare ka tirsan jaamacadda Jamhuuriya, wuxuu bartay maamulka ganacsiga, wuxuuna muddooyinkii dambe si gaara ishu ugu hayay dhaqaalaha Soomaaliya, gaar ahaana koba ganacsiga. Hadda waxaa jira culaysyo ka imaanaya meelo kala duwan. Bandowga ay soo rogtay dowladda Soomaaliya wuxuu hadda saameyn ku yeeshay ganacsiga magaalada Muqdisho. Dayax, oo arrinta si gaara ishu ugu hayay, ayaa la wadaagay barnaamijka dhalinyarada VOA marka la eega saameynta ka dhalatay iyo sida hadda u socdaan.
Bismillah raaki wa maasan tahay. Marka hore waxaan fiirineynaa xaaladan maxaa keenay arrinta sababtay in bandow iyo mataqaanaa xayiraada la sameeyay. Waxay tahay cudurkii COVID-19-ka ayay dowladdu u cusatay inay mataqaanaa xakameyneyso. Hase yeeshee waxaa noo muuqata arrintaas inaysan qayb ka qaadanaynin xakameynta cudurka, sababtoo ah dad isla joogay galabkii iyo habeenkii xilliga hore in mataqaana waqtiga ay kala tegi lahaayeen la yidhaahdo in bandow la saaro inaysan macno soo kordhaynin. Keliya waxaan dhihi karnaa arrintaas waxay saameyn ku yeelan kartaa bulshada, gaar ahaan ganacsiga. Si gooni markaa usii fiirino, waxaan arkaynaa inay ganacsiyada qayb ka mid ah ay saameynayso.
Marka ganacsigay saameyso, marka la eega ganacsiga magaalada, inkastoo maalinta la shaqeysanayo oo waxaa laga hadlayaa habeenkii ay tahay, haddana sidee u saameysa ganacsiga?
Tusaale ahaan, shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyado kaleeto ma saameynayso arrintaa inta badan, sababtoo ah xafiisyadaas waxay furan yihiin maalintii. Hase yeeshee, sida hadda tusaale ahaan hoteelada lagu nasto oo mataqaana la tago, iyo maqaaxiyada yararka ah sidoo kaleeto, labada ugu badan ay saameynayso midda. Waxaan arkaynaa waddanka in ay shaqala-aan badan ka jirtay, laba fursad ayay dhalinyaradu haysteen. Midda koowaad waxay tahay in ay abuuraan ganacsi yaryar ah, tusaale ahaan inay furtaan mataqaanaa goobahaas adeegyada yararka bixiya sida maqaaxiyada, sidoo kaleeto inay dukaaman iyo farmashaal iyo waxyaankaas furtaan. Arrintiina hadda waxaa saameeyey bandowgan oo aanana wax hadda ujeeda lahayn, wax saameyn ama xiriir aan lahaynin cudurkan COVID-19. Dhanka kale, dhalinyaradii wax baratay ay shaqala-aanta waddanka mataqaanaa ku haysatay, inkastoo dowladdu aysan shaqaale qaadanin sanadihii u dambeeyey, waxay inta badan ka shaqeysanayeen bajaajta iyo waxyaabaha sidaas. Bajaaj naftigeedii ma socon karto xilligaas. Dowladdu waxay sheegtay in farmashaasha iyo dukaamada la ogol yahay inay sii shaqeeyaan iyo subarmaarkedyada, laakiin markaa fiirisid waxyaabihii fudan lahaa in subarmaarketka iyo farmashaa lasoo gaaro sida bajaajtii iyo xalamidkaa lama ogola. Xaalada qaar waxaa arkeynaa in microfon lasoo qaadanayo xilliyada qaar
iyadoo la gaaray. Waxaa soo hadal qaaday ganacsiyada dhalinyaradu ay maal gashteen oo yaryaro magaalada ku yaallo, marka gaar ahaan midkan adeegyada kafayga iyo sarfikarka bixiyo sida u saameeyey?
Wuxuu saameeyey inta badan waxay furan yihiin habeenkii iyo galabkii wax ka dambeeya. Dadku markay shaqada ka rawaxaan ay mataqaana soo laabanayaan habeenka iyo maqa soo laabtaan. Marka qofkii intuu soo socday ama uu imaanba meeshii ayaa waxaa dhacaya bandowgii. Marka maqaaxiyadii la xiray iyo ganacsiyarka la xiray waxay saameynteeda ku laabanaysaa qoysaskii iyo dhalinyaradii mataqaanaa hal abuurkaas keenay ayay mataqaanaa ku laabanaysaa. Waxaana noo muuqataa saameynteeda inay tahay mid xoog leh. Xilliga la dareemi doono inay soo dhawaato ama mataqaanaa ifogaato waa laga yaabaa, laakiin waa arrin saameyn leh.
dhalinyarada bajaajta ku shaqeysa soo hadal qaaday iyagu si gaar u saabatay xilliga habeenkii shaqeyn jiray xooggooda sida muuqato ma jirta wadda kaloo la mari karay si ganacsigan ama dhaqaalahan dowladdu iyada nafta dhaqaale ka helaysay loo badbaadiyo.
Sida hadda aan warbixinta xogta aan ku hayno iyo intaan magaalada aan ka warqabno, dhalinyaradu xiliyada qaar waxaa jira waxbarta oo jaamacada aada xiliyada subaxii ama gelinka hore ama gelinka dambe oo habeen ka shaqeysan jiray. Waxaa jira dad sheergareya ama wadaaga dhowr hal bajaajo kale in laba qof ku shaqeysato, midna habeen ku shaqeysan jiray midna maalintii, oo qoysas ay ka maarinayeen. Arrintaas naftigeeda saameyn ayay ku yeelatay. Marka dadku hadda markaan dadka aan la sheekeysano ama warsano waxay leeyihiin bandowgan muxuu ka tarayaa COVID-19. Marka waxaa muuqata inuusan waxba ka tarin, weli tiradii kore usii socotaa. Marka way ahayd mataqaanaa si toosa in mataqaanaa loo joojiyo maalan, haddii arrintu ay tahay arrin la xiriirta COVID-19 toban saac wax ka dambeeya maqaayadaha badan la fariistaa. Marka arrintan ma garan karo ujeedada macnaha ay yeelan karto.
Waxaad sheegtay inaad hal abuurra samaysateen adigu aad meel furtay meeshaadana ay saameysa. Marka tusaale ahaan ganacsiyada aad hirgeliseen hadday saameyda kee ka mid a
arrintu waa la wadaagaa oo dad badan oo dhalinyaro ayaa arrintan culays mataqaanaa ku leedahay. Haddii laga soo bilaabo dadka mataqaanaa bajaajta ku shaqeysta xilligi habeenka kaleta ah iyo ganacsiya caadi ah sida hotelada weynka, sababto ay naftigooda lama soo gaari karo, lama imaan karo. Tusaale ahaan hadda ganacsi mar dhow aan sameynayo ahaa meel kafeega iyo waxyaabahaas laga helo, inta badan customerkeenu wuxuu ahaa customer soo gaara xilliga habeenkii ah, oo haddana waxaa dareemaysaa inuu saameyn xoog le keenay oo iibkii hoos u dhacay oo mataqaanaa macaamiishina ay mataqaana ayba imaan karinba. Haddii dadka qaar ay soo dhibaan ay soo gaaraan xaruntan, waxaa arkaysaa qofka asigoo fadhiga ku xasilay inaana dala baabuur ordaayo inuu inta yimaado mikrofon ku xiraya uu yidhaahdo bando waays. Marka qaar waxaa arkaysaa seexabar ayadoo uu yarayo mikrofonkii.
Kaasi waxa uu ahaa Dayax Cabdi Kulmi oo aqoonyahan gudaha Muqdisho ku dhaqan, wuxuuna warramay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Dhegeystayaal, barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad dhegeysanaysaan. Markan dhinacii heesaha, dantaalkii jacaylka iyo fanaanka Cabdu Waram ayaan idin soo qabanaynaa.
Yeah.
hagaag dhegaystayaal, intaasi haddii aynu heestaasi kaga nimaadno, haatana boosaaso. Dhallinyarada ka shaqeeya ama wada baabuurta xamuulka ah ee u kala safra gobollada Soomaaliya ayaa sheegay inay walaac ka qabaan isticmaalka wadada laamiga ee isku xidha boosaaso ilaa gobollada kale ee Soomaaliya kadib markii roobabku waxyeello u geysteen buundooyinkii laamiga ahaa, kuwaasi oo burbur xoogani soo gaaray. Wariyaha v o da ee boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray.
Kadib markii roobab mihiigaana ay ka da-een dhinaca koonfureed ee tuulada Laas Deero ee magaalada Boosaaso, waxa uu saameyn ku yeeshay dhallinyarada kaxeeya gaadiidleyda u safra gobollada Puntland iyo weliba Soomaaliya, waxaana burbur xoogan uu soo gaaray buundada X-Control, waxaana hakad galay in gaadiidkan oo aada u tiro badan ay halkaasi ku xanimmaan, kuwaas oo ku rarnaa maciishada loo qaado gobollada, inkastoo mar dambe laga howlgalay waddadaasi oo dib loo furay. Qaar ka mid ah dhallinyarada gaadiidka darewallada ka ah oo la hadlay v o a ayaa maamulka Puntland ugu baaqay inay dib u dayactir ku sameeyaan waddooyinkan ay isticmaalaan gaadiidka, waxaana ay sheegeen in cabsi xooggan ay ka qabaan laamigan oo muddo in ku dhow 30 sano la isticmaalayey.
Magacay waxaa la yidhaahdaa Ayaanla Cali Nuur. Waxaanu u dhacay buundadii baanu go'day, aad iyo aad baa xilli roobaadka aanu khatar adag noo gelisaa buundooyinka. Waxaanu ku codsanaynaa dowladda Puntland iyo madaxweynaha Sharafta in loo dhiso si degdeg ah buundooyinka. Waa khatar. Hadda buundooyinkan maahane 100 baa go'day, kuwadan baanu ka cabsanayna. Hadda tan waa la habeeyey.
Bal waxaad iga warta marka saameynta idinku yeelatay roobabkii da-ay iyo waddadan laamiga ah ee go'ay ee xiriirsa boosaaso ilaa weliba gaalkacyo.
Aad iyo aad bay khatar adag noo aad iyo aad baa khatar adag inoo gelisay. Buundooyinka waa wada go'een, meel walba waa go'an tahay. Saameyntan ugu yeelatay aad iyo meel walba baa go'da u go'da, meel walba wadada ka dhaca. Mis cun ayay u go'aysaa? Dadkii hadda la go'day, bal iska daa buundo, bal iska daa baabuur, dadkii hadda la go'aysaa. Saameyn adag baan ugu yeelatay, gaadiidka ku yeelatay. Aad iyo aad baan ugu rafaadsanahay. Hameen walba baabuurta ma dhaca. Baabuurtii waa aad iyo aad baa baabuurtii waxa weeye. Hameen walba markaan marno baabuurtii khasaare badan baan soo gaadha.
Aad wax geey ka timi
boosaasaan ka yimid gaalkacyana uu socdaa. Aad iyo aad bay saameynta noogu yeelatay.
Ilaa imisa halka taagan tahay saacadood?
Xalaysaan u taagan, wali taagna. Oka
laar hal mahad gaari anna meel oka halkaas taagan.
Bal maxay idinku dhacay nooga war?
Waxaan ugu dhacay wadadaan lagu go'day xalay fiidkii oo soo istaagnay ilaa xalay waan taagnay.
Ninkan dhallinyarada halka taagan magacaysa
maxaa taali? Lama lahayn wax qadri ilaahay ku dhacday baa wixii qadri ilaahay ku dhacdana wax laga oran karo waa waxbayna yeeshee maaha. Intaana waa nin u baahnay bee alxamdulilah. Ilaatana waxaan rajaynayna inaanu baxno wax dhibaata iyo wax baashiran ma jiraan.
Xagga u socota?
Garowe.
Garowe u socota? Haye goorma boosaaso ka soo anbax?
Xalay laba saaxiibnimo. Adigu cintaaraha wixii ka dambeeyey ilaa xilligana waa taagnay.
Roobka soo da-ay ma boosaaso buu idinku qabtay mise halkan oo aad taagantihiin duleedka magaalada boosaaso?
Duleedka magaalada boosaaso roob ku soo galay. Dhulka aan taagannahay ma roobka ugu nimo. Dee waa barwaaqo ilaahay keenay alxamdulilah. Wax lagu shukriyo weyl aad iyo aad lagu shukriyo weyl lagu farxaa weyl.
Wadada go'day wax khasaare ah oo gaariga kaa soo gaaray ama adiga cid kaa horreysay oo kale oo dhallinyarada gaalileyda ma jiraan?
maya 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 kuma sheegi karno waxa khasaaraha hadda ay geysay oo weyn oo dhibqawaac leh. waxa la sheegayay nin buundada isagoo lagu helay ay la goday waa la sheegayay, laakiin waanu maqal gaadiid bay la goday ama gaadiidba wax kugu yeelaway maana maqal, isagana wax saasi luma sheegay. itaa un baan wax loo sheegay.
xilli ma aanba baxaysaan marka aad safarkaan sii wadanaysaa?
waqtiga hadda aanu joognaa jacayl ilaa aanu maxan baxno.
waddadii ma la hagaajiyey?
waddadii niyuhu kala intaan hadda aragna way hagaagsan tahay, laakiin wixii lanan doono aanaan arag kama jawaabi karno.
waxaa la sheegayaa in roobabku horay ay ka da-een waddaduna ay khatarteeda leedahay,
darewaladiintiina dhallinyarada ahna inta badan waxaa la yidhahdaa si qayr macquulaad gawaarida u kaxaysaan cabsi ma jidhaa intaad sii socotaan oo wadada ah taxadar ma muujisaan?
Waa jidhaa cabsi, waa jidhaa taxadar, waa jidhaa. Haddii nin waliba dad isku mid maaha, dad isku mid maaha, bini aadan baana bini aadanku de qof fiican iyo qof cun iyo qof wado xun iyo qof socdan inta waa leeyahay. Laakiin waxaanu rajaynanaa ilaahay inuu nagu badbaado, inay nagu salaameeyo, aanu ilaahay ka baryaynaa.
Magacaagiisa?
Siciid maxamed. Siciid maxaa wadatay?
Gaari waa raacda. Saameyntaada ay kugu yeelatay wadada?
Saameynta de alxamdulillah xalay fiidkan soo istaagnay meesha, roobkana aduu togalaan ugu noo kusoo galay biyo rugminaya. Roobkuna meeshu naga helay, dushu naga helay. Muddadana de way go'day, qadar ilaahay bay ahayd, wax ilaahay qadaray ahay. Alxamdulillah rabbil caalamiin. Wax dhibi ma jirto, dhibina naguma gaarin, wax dhibi naguma gaarin. Wax idoo dhibi ku gaartay de lama sheegin intaanu joognay.
Ilaa ay xaggee safar u ahayd?
Anu waxaan socdaa Allah subxaanahu.
Allah subxaanahu. Gaariga wadato noocii?
Waa raad weeyaan.
Cabsi kale oo jidka ah ma jiraa marka laga yimaado wadadan?
Way jiraan buundooyin kale oo calaamadsan oo laga baqayo, laakiin iyagana insha Allah waxaan rajaynayaa dawladdu inay saaytaa wax uga qabato, iyagana wax uga qabato.
Agaasimaha howlaha guud ee dowladda hoose ee degmada Boosaaso, Maxamed Jaamac, waxa uu dhallinyarada ugu baaqay darewallada ah in si taxadar leh ay ku kaxeeyaan gaadiidka maadaama lagu guda jiro xilli roobaadka.
Xalay raxmadii waxa weeye magaalada ka dhacday roobab xoog leh oo daadad wata, marka waxay sababeen inay buundooyinkii buundada laasteero ay gooyaanin. Sidaa darteed saaka aroortii baa laga shaqo galay, ilaa xilligaa waxaa lagu soo gaaray hagaajinteeda. Marka waxaan uga mahad celinaynaa dhammaan bulshadii gaadiid leydahayd ee intay waddadu xireed u dulqaadatay, iyadoo waqtigeedii lagu dhammeeyey. Waxaan rajaynaynaa in bulshadu, maadaama waddooyinka roobabku jilciyeen buundooyinka, ay si taxadar leh u maraanin waqtiguna xilli roobaad yahay.
Inkastoo waddadan xiriirisa Boosaaso ilaa iyo gobollada kale ee dalka ee laamiga ah ay burbur xooggan ay u geysteen roobabkii ka da'ay Puntland, haddana waxaa jirta in mararka qaarkood ay khasaare kala duwan ay ka dhashaan, waxaana digniino loo diraa dhallinyarada gaadiidka ku safra. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha waxay noo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ku horeyno xubinta ciyaaraha, xiriirka kubadda cagta ee yurub ayaa shaaca ka qaaday inay suuragal tahay in kulamada champions league iyo yuruba league lasoo gebagabeeyo bisha agost ee sanadkan ay ku guda jirno, markaas oo xubnaha ka midka ahi ee guddiyada qaaradda yurub iyo uefa ay isku raaceen arrintan kadib markii laga wada hadlay. Talaadadii ayaa uefa iyo 15 xubnood ee guddiyada uefa ka tirsan ayaa waxa ay ka wada hadleen suurtagalnimada in kulamada champions league ee yuruba league la ciyaaro inta lagu guda jiro bilaha juun, julaay iyo agost. BBC da ayaa waxa ay ku warantay in wadahadaladaasi ay ahaayeen kuwo la qorsheeyey oo diiradda lagu saarayey arrintani sidii loo wajahi lahaa, islamar ahaantaasina dhinacyadu isku raaceen in lasoo gebagabeeyo horyaalada dalalka laga ciyaaro ilaa 31 July, marka wixii ka dambeeyana loo madax banaanaado champions league iyo yuruba league. Hadda kulamadaasi dhammaantooda waxa ay markaasi hakad u galeen coronavirus oo dunida si weyn u aafeeyey sanadkan. Ciyaaryahanka reer Brazil ee weerarka u ciyaara naadiga kubadda cagta PSG ayaa la rumaysan yahay in haddii uu doonayo in naadiga Barcelona uu dib ugu laabto waa Neymar, in uu mushaaraadkiisa 26 million oo pound uu markaasi jaro, sida ay ku rumayso wargeyska Mundo Deportivo ee dalka Spain kasoo baxa. Ciyaaryahan Neymar ayaa kulmo xiiso badan oo naadiga Barcelona hore ula soo ciyaaray, wuxuu kula soo guulaystay koob dhowr ah, waxaana naadiga PSG ay kula soo wareegtay lacag ilaa 200 million oo yuro ku dhow. Xilciyaareedkii laga soo gudbay ayaa ciyaaryahankaasi si weyn loola xiriirinayay naadiga Barcelona, hase yeeshee naadiga PSG ayaa ku adkaystay in aanay fasaxi doonin ciyaaryahankaasi 26 jirka waddanka Brazil u dhashay. Isla wararka naadiga PSG, naadigaasi waddanka Faransiiska ka dhisan ayaa doonaysa in qandaraas cusub ay lasoo saxiixato ciyaaryahankooda Kylian Mbappe oo 28 jir ah. Qandaraaskaas oo mudnaanta gaar ah siin doona in uu naadiga sii joogo sanadaha sii socda. ESPN ayaa ku warantay Chelsea waxa ay diiradda saaraysaa sidii ay ula soo wareegi lahayd ciyaaryahanka daafaca naadiga Leicester uga ciyaara iyo xulka dalka Ingiriiska Ben Chilwell oo 28 jir ah. Wargeyska The Sun ayaa qoray naadiga Inter Miami ee dalka Mareykanka ee uu milkiilaha ka yahay David Beckham, ciyaaryahankii hore xulka dalka Ingiriiska iyo kooxaha Manchester United iyo Real Madrid, ayaa waxaa hadda la sheegayaa in ay doonayso in ay la soo wareegto ciyaaryahanka naadiga Real Madrid u diiwaangashan James Rodriguez. Ciyaaryahanka waddanka Colombia u dhashay oo 28 jir ah ayaa waxaa sidoo kale doonaya kooxo dhowr ah, hase yeeshee Beckham ayaa doonaya inuu Mareykanka keeno. Ilkiilayaasha cusub ee naadiga Newcastle ee dalkaasi Ingiriiska la filayo inay si rasmi ah ula wareegaan ayaa diiradda saaraya sidii ay ula soo saxiixan lahaayeen oo mudnaantooda koowaadna ay siin doonaan ciyaaryahanka 33 jirka ee dalka Uruguay u dhashay ee Edison Cavani. Cavani ayaa hadda u dhalan naadiga PSG, waxaana la saadaalinayaa in uu dalka Ingiriiska aado oo naadiga Newcastle markaasi ka noqdo xil ciyaareedka soo socda. Waxaa sidoo kale Newcastle ay suuragal tahay in tababare loogu magacaabo midkood Allegri ama Mauricio Pochettino, sida ay baahisay warbaahinta ESPN. Naadiga Arsenal ayaa wada xaajoodiyay waxa ay la furtay naadiga Atletico Madrid oo ku aadan sidii ay ula soo wareegi lahayd ciyaaryahanka waddanka Ghana u dhashay Thomas Partey oo 26 jir ah, kaas oo markaasi doonaya in uu xilli ciyaareed ka soo socdo xirfadiisa kubadda cagta sii horumariyo. Tottenhamna waxa ay diiradda saaraysaa sidii ula soo wareegi lahayd ciyaaryahanka difaaca naadiga Real Betis iyo waddanka Brazil Emerson oo 28 jir ah, sida uu baahiyay wargeyska Mundo Deportivo ee dalka Spain, kaas oo sidoo kale ciyaaryahankaasi qayb ay naadiga Barcelona milkiyadiisu leedahay. Tottenham waxay sidoo kale doonaysaa in ay Inter Milan kula loolanto sidii ula soo saxiixan lahayd ciyaaryahanka khadka dhexe ee naadiga Barcelona ee waddanka Brazil sidoo kale u dhashay Arthur oo 23 jir ah. Mundo Deportivo ayaa qortay naadiga Chelsea waxa ay doonaysaa in ay heshiis la gaarto naadiga kubadda cagta ee Stoke City, islamar ahaantaasina ay ula soo wareegto ciyaaryahanka Mohamed Sanko. Waxaa sidoo kale naadiga Atletico Madrid ay tahay mid doonaysa ciyaaryahankaasi 28 jirka xulka dalka Holland markaasi ka mid ah. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas aynu joogto.
Aad buu mahadsanahay Jamaal oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha.
Markan dhinacii heesaha, heesta Qalbi Lula iyo fanaanka Maxamed Xasan Xuseen la fuulay. Dahab iyo Lula halka aynu kaga gudubno gabagaba iyo nuu hadii dhacdeen in duurnay barnaamijka dhalinyarada maanta. Zara Cidla Nuur iyo Jamaal Axmed Cismaan iyo Idris Xuseen ayaa tani kulan dambe nabadgelyo.